Srbije tako što se reč Republika ispisuje iznad grba, a reč Srbija ispod grba. Izrađuje se u tri istovetna primjerka za dobijanje otiska hemijskom bojom na papiru, pri čemu može biti izrađen i za dobijanje otiska u pečatnom vosku, kao i za suvi otisak. Tekst državnog pečata ispisuje se na srpskom jeziku ćiriličkim pismom, velikim štampanim slovima. Državni pečat izrađuje se na istovremeni zahtev sekretara Narodne skupštine, generalnog sekretara predsjednika Republike i generalnog sekretara vlade, koji čuvaju državni pečat i odgovorni su za njegovu upotrebu, zatim da obezbede vođenje evidencije o upotrebi državnog pečata koja sadrži podatke o datumu upotrebe državnog pečata, kao i o nazivu i broju akta na koji je stavljen državni pečat. Pečati državnih i drugih organa uređeni su Zakonom o pečatu državnih i drugih organa. Preciznije, ovim zakonom uređuju se namena, sadržina, izgled i upotreba pečata koje u vršenju poslova iz svog delokruga koriste Narodna skupština, predsjednik Republike, vlada, organi državne uprave, zaštitnik građana, Vojska Srbije, sudovi, javna tužilaštva, Ustavni sud, Republičko javno pravobranilaštvo, službe Narodne skupštine, predsjednika Republike, vlade, Ustavnog suda i službe organa čije članove bira Narodna skupština, organi autonomnih pokrajina i jedinica lokalne samouprave, kao i pečata koje koriste javne agencije, javna preduzeća, privredna društva, ustanove, organizacije i pojedinci, kada vrše pojedina javna ovlašćenja koja su im poverena zakonom. Pečat sadrži naziv i grb Republike Srbije, naziv odnosno ime i sedište državnog i drugog organa ili imaoca javnog ovlašćenja, kao i naziv organa uprave u sastavu ministarstva, odnosno naziv i sedište organizacione jedinice u državnom i drugom organu, ako je ta jedinica zakonom ovlašćena da odlučuje u upravnom postupku ili u drugim pojedinačnim stvarima. Pečat koji upotrebljava diplomatsko ili konzularno predstavništvo Republike Srbije u inostranstvu sadrži grb Republike Srbije, naziv i sedište predstavništva. Tekst pečata ispisuje se na srpskom jeziku ćiriličkim pismom, a pečat državnog i drugog organa ili imaoca javnih ovlašćenja, koji ima sedište na teritoriji na kojoj su, u skladu sa zakonom, u službenoj upotrebi i jezik i pismo pripadnika nacionalnih manjina, ispisuje se i na jeziku i pismu nacionalnih manjina. Pored toga, tekst pečata ispisuje se u koncentričnim krugovima oko grba Republike Srbije, tako što se u spoljnom krugu pečata ispisuje naziv Republike Srbije. U pečatu organa, čije je sedište na teritoriji autonomne pokrajine, naziv autonomne pokrajine ispisuje se u prvom sljedećem krugu ispod naziva Republike Srbije. U sljedećem unutrašnjem krugu ispisuje se naziv organa. Naziv organa uprave u sastavu ministarstva, odnosno organizacione jedinice organa ispisuje se u sljedećim unutrašnjim krugovima. Sedište organa, organa uprave u sastavu ministarstva, odnosno organizacione jedinice organa, ispisuje se u dnu pečata. U slučaju kada se tekst pečata organa ispisuje i na jeziku i pismu nacionalnih manjina, tekst pečata na srpskom jeziku ćiriličkim pismom ispisuje se u svakom krugu iznad grba Republike Srbije, a tekst na jeziku i pismu nacionalnih manjina ispisuje se u nastavku svakog kruga, zaključno sa sedištem organa. Pečat je okruglog oblika i izrađuje se od gume, metala ili drugog odgovarajućeg materijala. Prečnik pečata koji se ispisuje na srpskom jeziku ćiriličkim pismom iznosi 32 mm, a ako se ispisuje na srpskom jeziku ćiriličkim pismom i na jeziku i pismu pripadnika nacionalnih manjina, iznosi od 40 mm do 60 mm. Organ može imati jedan pečat manjeg prečnika ili mali pečat, čiji prečnik ne može biti manji od 20 mm niti veći od 28 mm. Pečatom se potvrđuje autentičnost javne isprave i drugog akta kojim državni i drugi organi i imaoci javnih ovlašćenja odlučuju ili službeno opšte sa drugim organima, pravnim licima i građanima. Imaoci javnih ovlašćenja, pečatom koji